بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعند جيستي الذي لانتين بملك استاء جوكتان يسكر استوى عطك جديد سجارة يكسر دوادة برنامج كعوي سينما عويه تلجر وحبيني مثل هذا سوق ليسو اسمين بابا حيث التاريخ ذو تضبية لباتنك ماج لباكون تضبية ثوان قضبة برامجك عاوية دلجر عندكوها يوحا كاملة بنتران وعيدما ودرسيد ديقان نحي بديد باري النقال ولقاش كسيني هاي أباب الكفل البرعاز بديد رجل زراع صومالي وحركة كجر وضمهم واسكح ارتزق موين كمقدشة قار ثاديا رمها بناء انتمادة ارق اوتوبر لحيد ابارها اي بناء انتمادة اقبطي شقالة كاترسن راديو دلجر دوغة دقمادة قروة وحركة كجر السوق حولها عصبة مقالة قروة البيوت ميمو هادتك الدقان كتمرشي او قبل كبري او كوي تمن مع الموت جوان maamulka degmada caabud waa qoobeeniyay ee dagaalo ka dhaceen magaaladaasi gudiga doorashooyinka maamulka galmudug oo la magacaabay qodobadaas iyo qodob kale ayaa barnaamijka caawa iyo daljiraad ku maqli doontaan barnaamijku wuxuu idin kaga iimaanaya magaalada Boosaaso waxaan idin la socodsiinayaa anigu ah maxamed lakima waxaad ka dhageysanaysaan xeebaha yemen bariga etiopia somalila iyo boga internetkaana ku leenahay ee daljir.com kulan waxaan dhageystayaal meel kasta oo joogtaan magacaygu waa maxamed abdi maxamed maxamed lakiman ciidamada ka tirsan kuwa xeebaha puntland ayaa howlgalo lagu diray deegaanka xeebeedada dhacbar iyo nugaal oo laga soo sheegay kooxo dhalinyaro oo isku abaabulay inay sameeyaan falal burcadnimo afayeenka dawladda puntland abdullahi maxamed jaamac quraan jacel oo wareysi siinaya radio daljir ayaa sheegay in xukuumadda puntland aysan marnaba ogolaan doonin in xeebaha puntland ay ku soo laabtaan kooxii burcadbeedaha afayeenka waa wareystay wariye khadar awl oo ku sugan studiyahan daljir ee boosaaso
sanad waqti bisha saddexaad oo hadda aan ku jirno ayaa waxa Puntland xeebaha lagu qabsaday markab markabkaas oo dawladda Puntland ay u dirtay ciidan badda ah oo gaaray 5 doonyood iyo markab iyo ciidan dhulka ah oo watay 3 digniinka iyo ciidan xoog leh taas oo keenaysa in dawladda markii jawaab degdeg ah ka bixisay Puntland ay isku soo noqon burcadbadeed iyo ashxoodii lagu yaqaanay iyo khabrigii dhaqashadii hore loogu baxay Puntland ku yaqaaneen sidoo kale waxa soo baxay warar dawladdu u soo baxay degmooyinka xadidan xeebta degmada Dangorayo ay iyo Caluula iyo Xaabo ay ka wada dhaqdhaqaaqayo dhalinyaro doonaysa inay aragtida noocaas dib ugu noqdaan saasaa ugu dawladdu waxay u dirtay ciidan degmada Dangorayo iyo ay Caluula iyo Xaabo kala u kala qaybsan ciidan dhulka ah iyo ciidan dibadda soo maraya taasoo macnaheedu yahay in dawladda Puntland mar raayso ogolaanayn 1,636 km dhulka xeebeedkeeda oo kasoo bilaabanaya bariga mudug koonfurta mudug ilaa iyo degmada iyo ilaa gobolka Sanaa Galmaadkiisa in aan la ogolaan in mar labaad ay ku soo noqdaan burcadbadeedii kama kale dawladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka ku tirsan xeebaha iyo degmooyinka gobolada inay soo gudbiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo ku tuumaan burcadbadeed al-shabaab iyo nooc kasta oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo dadnimadooda iyo deegaankooda waxyeelaysa.
Waa gartay maxaa sababay laakiin shan sano kadib in ay kooxo noocaas ah iska abaabulaan gudaha Puntland?
Su'aal la socotid Puntland horey ayaa looga safeeyey burcadbadeeda iyadoo wajiyo badan lagu dhameeyey mid ciidan iyo mid weliba in dadka lagu wacyigeliyo dhaqan xumada iyo anshaxooda nimankaas ay leeyihiin waxaad moodaa in kicin labaad uu soo ismay oo bisha hadda aan soo dhaafnay oo labaad ayaa doon waxaa lagu qabsaday isha oo leeyihiin ganacsi reer Puntland degmada jariiban deegaanka garaaxad aageeda waxaana qabsaday dhalinyaro kasoo jeeda maamulka Galmudug kadib waa la soo daayay haddana isla markiiba waxaa la qabsaday markab kale oo Muqdisho u raacnaa oo lagu qabsaday deegaanka aaga Xaabo isla markaana dawladdu xoog bay ku weerartay waana ka dejisay nimankii markaa burcadda ahaa ee saaraa waxaad moodaa labada dhacda kadib in hiridiilo ay gashay dadka qalbiga ka qabay awalba inay ku noqdaan dhaqankii lagu yaqaanay u badnaa khamrada iyo maaragtay muxuu kala daadsanaantii ah horey u soo bartay shacabka Puntland waxaad moodaa marka in dhaqankii dib loogu xasuustay oo dad horey ay qalbiga uga tageen ay xasuusteen waxaasi dawladdu u sheegaysaa in dhammaan xeebaha Puntland ciidamo ku baxeen biriga uga soo baxeen badana uga soo baxeen isla markaana shacabka Puntland loo sheegayo qof kasta iyo cid kasta ay ku tuhmaan inuu xiriir la leeyahay amaba uu sameynayo aragti iyo dhaqdhaqaaq aan deegaanka raalli laga ahayn in ismarta dawladdu soo gudbiyo dawladdu waxay u sheegaysaa shacabka in si buuxda oo badni diriba lagu hawlgelay isla markaana ka feejignaadaan ila ku dhexmilmaan dadka la taageeray oo qaarkood hadda isumad gaar ah leeyihiin
een maxay tahay isumad gaar ah ay leeyihiin
ee waa la yaqaanaa burcadu kama mid ah shacabka shacabka Puntland waa shacab hufan akhlaaq leh diin leh isla markaana dawladdu ay dalkooda ku wayihiin kuwa kale waa kuwa daroogaysan isla markaana ku xiran gobollo kale oo Soomaaliyeed ashacooda ka soo minguulinaya
een meeshii joogan soo moogdin
ee waa la ogyahay meeshii joogan iyo meeshii ay marayaan laakiin waxa fariintaana waa fariin guud oo ku saabsan dhammaan Puntland shacabkiisa gaar ahaan deegaan xeebeedka ee Puntland guud ahaan
marka een maxaa loo qaban waayay marka haddii aad ogtihiin inay falanno casu ka hawlayeen aad dambiyo ku haystaan
waxaan kuu sheegay in hadeertaan ciidamo ku baxeen shalay iyo maanta iyo weli saacadan kulan ciidamo u baxayaan deegaanada Puntland guud ahaan gaar ahaan hadeertaan ay toos ugu baxayaan degmada Qandala, Xaluula, Bayla, Dangoray iyo Eyl intaas waxaa ku baxay ciidamo kormeer ku soo sameynaya isla markaana dad la target gareynaya dawladdu ay gacanta ku hayso xogtooda dhammaantoodna hadafkaas uu yahay in la dhaqdhaqaaq kasta iyo isku day kasta iyo qof kasta ku aaminaya ama laga lagu tuumo inuu dhaqanka iyo xiriirka leeyahay noocaasa meeshii ka jooga Soomaaliya baa in la soo qabto sidoo kale biriga badana waxaa maraya ciidan dooniyo iyo wato maraakiib oo ay wara dhinaca badda ka soo gelaya degmooyinkaas
dad badan baa aaminsan in falalka burcad badada inay dhiirri gelinayso kalluumeysiga sharci darro ah oo xeebaha Soomaaliya ka jira aragtidaas dawladda Puntland ma qabtaa
waa dab arrinkaasi dawladda Puntland hore waxay ugu tilmaantay jariifka ka socda xeebaha Puntland guud ahaan gaar ahaan ee gudaha Soomaaliya iyo maraakiibta adduunka ka imaanaya iyo waliba ciidamada NATO aan ilaalinayn hore ayaa dawladda badan uga hadashay madaxweynuhu ku tilmaamay inay fakarnay tahay arrinkaas waa arrin u baahan in siyaasad guud oo Soomaaliyeed laga yeesho ciidamo waxaa jira iyo ah iyo kuwa naasta xeebaha Soomaaliya
marka laga tago
waxaana muhiim ah in maaragtay loo helo sharaxaad in ciidankaas awooddiisa iyo sharciyadiisa iyo inuu ilaaliyo xeebaha Soomaaliya ama loo sameeyo ciidan Soomaaliyeed oo federal level
ah oo xeebaha
Soomaaliya
waa ku fahmay marka ciidamada Puntland Puntland waxay leedahay ciidamada badda oo waliba aad u xoog badan oo aadna u qalabaysan sida loo ogyahay markii markab la afduubta ama barcad badad meel isku aruuriso way ka hawlgalaan waxna waa ka qabtaan laakiin weli maana maqal doonay ilaa hadda ama waa yar yihiin doonyaha shariif ka hoy soo qabtaan marka idinka laftigiina soo lama dhihi karo waxaad u shaqeynaysaan sida NATO oo barcad badad doonay badareynaysaan shariifka waad ka warwareegaysaan
maya ciidanka Puntland wuxuu ilaaliyaa xeebaha Puntland wuxuu ka hawlgalaa dhammaan xeebaha Puntland guud ahaan iyo degmooyinka sare xeebaha isla markaana waa saa u sheegtay wuxuu ka hortagaa kana daba tagaa dad kasta oo ku lug leh fal dambiyeed ku saabsan burcadbadeed iyo weliba noocyada kale ee dalka khatarta ku ah laakiin ciidanka NATO ee Soomaaliya ma joogo Puntland xeebaha kaliya wuxuu joogaa gudaha Soomaaliya shariif ka socda wuxuu ahaa baddana kuma eka Puntland wuxuu ku egyahay Soomaaliya marka ciidanka Puntland badda awoodda NATO kale ma laha taas waxay keenaysaa marka in markasta awoodda Puntland ay ku xadidnaato inay ku filaarto mas-uuliyadeeda deegaameed laakiin badi caalamiga iyo weli maraakiibtan kale iyo dowladahan waxay u baahan tahay in si fiican sal loogu dhigo siyaasad ah la dagaalanka xariifka ka socda xeebaha Soomaaliya xaluula bindraskanboon ilaa rascaso
laakiin mararka qaar waxaa maraakiiba iyo dunyada lagu arkaa xeebaha dhexdooda oo aan cid ay ruqsad ka haystaan la aqoonin oo sharci darro ah marka xeebaha gudaha xitaa xeebaha kama adkidin miyah
ku mashquulsan tahay si aad la socoto horena u sheegto fakarna ku tilmaantay sidii loogu heli lahaa xal maraakiibta shariifka ah iyo sharci darrada kalluumeysiga sharci darrada ee ka socda xeebaha Puntland oo aad ogtahay inta mar dawladdu ka hadashay ka shirtay isla markaana ay kala hadashay sidii istaraatiijiyad loogu heli lahaa iyo sidii qorshe loogu heli lahaaba taas waa lagu hawlan yahay laakiin waxaa la diidayaa dawladdu ku mashquulsan ilaalinta badda in haddana dhalinyaradii reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed qaarkood in ay hadda dib loogu celiyo burcad badeed iyagoo markaa ay weliba riixayaan ururada badana ka shaqeeya deganaansho la-aanta xasarada ku howlan taasaa dawladdu waxay ka digaysaa waxa weeye inaan laga ogolaanayn Puntland guud ahaan degmo xeereed kasta oo Puntland ah in lagu arko shaqsi ku aftirsada ama u shaqeeya burcad badeed iyo wixii la halmaala
waa tahay maxaa damaanad qaadaho marka shacabkaadu haysaa ku tiirsan kalluunka iyo xeebaha in مراكب أن لغو أركينين تريفة حيبها بودلان أو شرع دهرك وكل ميساني
دمانا ديقول إن شعاك بودلان هستان وحاوي ودولة دولة يسكتش غوضة وين كف ليهين إن يماركت محوها وحال عليه وشي حيبها تاغن ومراكيبة يقول عيدن كودة شعب كودة ودتير ويقول ديقان كودة كتشان إن يماركت محوها تتفايان وحاسل كحن إن نقطون بودلان iyo marxalad hadda lagu jiro aan u jeedido oo ah in dadkii hadda xoolihii xogoodi ay aad iyo aad uga u dhaafeen oo aad moodid in dadku hadda xeelaha u badanayo oo loo gudilaan ay dhiirigelinaysa shacabka hadda xoolo u dhaafeen xeelaha u guuraan taaso nolol fiican iyo wax soo saar iyo dakhliba maartii waxay ka heli karaan in la yiraahdo waxa ka jira meelaha qaar kood is araruursiyo iyo fadhiyo ay yelayaan dhalinyaro maartii muxuu ahaa awalba horay cadaalad uga fakaray iyo kuwa kale magacyo laha kaasa keenaysa marka in dawladda ka hortagto in aan la gelin khalkhalka xeebaha Puntland ee amniga Puntland ay xeebaha khalkhalka keliin
ee kalumeystada qaar ba ka cabanaya in dawladdu laftigooda maraakiibta qaar ay shatisiso oo ee dabcan siyaabo marka aan qawaaniinta caalamiga waafaqsanayn ay kalunka u xaalufinayaan taas eeda maxay dawladdu ka jawaabisa
dawladda ayaa ilaalisa qawaaniinta Puntland u qoran oo ah dastuuriga ee loo xisaaray ilaalada guud ee madaxweynaha iyo madaxweynka iyo golayaasha kale ee dawladda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee aan waxyeelayn shariicada iyo anshaxa Soomaaliyeed guud ahaan shacabku ma wakiilsan dawladda ayaa wakiilka isla markaana hore ayay wasaaradda kalluumeysiga iyo madaxweynuhu uga hadleen qadiyadaha noocaas oo kala sharciyadooda oo kala shaqo
kaasina wuxuu ahaa afayeenka xukuumadda Puntland quraan jecel oo waramay Khadra Awl barnaamijku waa caawiye daljir wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta xariga ka jiray wadada Dr. Kadare oo dhawaan maamulka gobolka Banaadir uu ku sameeyay dib u dhis dhismaha wadada laamiga ayaa dhex marta degmooyinka Kaaraan iyo Cabdi Casiis waxayna muhiim u tahay socodka bulshada ee labada degmo wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka shaqeeyay dhismahan wadada sidoo kale wasaaraha ayaa ka hadlay arrimo kala duwan ay ka mid yihiin doorka haweenka ee ku aadan inay soo dhaweeyaan golaha wasiirada cusub uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Khayre waxaana hadaladiisa ka mid ah
in 26 kilometer jid dhererkiisu gaarayo ay dhisteen dad Soomaaliyeed ama shirkad Soomaaliyeed kharashkeeda ay bixiyeen ganacsato Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir ay la kaashadaan waxaan dhihi lahaa waa bilaaw fiican waa dhaqan fiican laakiin waa inaan sii laablaabnaa sii toban laabnaa sii boqol laabnaa oo aan isku daynaa in aan magaaladan iyo magaalooyinka kale oo dhan ee dalka inaan jidadkooda dhisnaa annaguna aan dhisnaa cidna aana wax ka sugan haddii ilaahay ilaali gudoomiyaha waa u mahadcelinayaa ganacsatadana waa u mahadcelinayaa haweenkana waa u mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay laakiin shaqadii hadday bilaabatay waxaad samaysteen waa bilow waa bilow khayraysan waa bilow barwaaqo ah shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan ugu baaqayaa way dhammaatay waqtigii dibadda wax laga sugu jiray way dhammaatay waqtigii aan gacanta hoosan jirnay way dhammaatay waqtigii aan baryo fadhin jirnay waa inaan annagu shaqaysanaa xoolaheenna iyo xooggeennana waa inaan gelinaa kii xoolahayana waa inuu xoolo ku bixiyaa kii aan haynna waa inuu xoog ku bixiyaa kii aan xoog haynna waa inuu duco ku kaba barwaa siduu walaalkay yiri Professor Dalha intiina dhalinta yar oo dhalinyartiin laakiin dibeetameediyadii bilaawgii 80-kii markii aad dib u jaleecdaan ood fiirisaan magaalada Muqdisho siday ahaan jirto waxay ahayd magaalooyinka dunida ugu nabadda badan midda ugu horeysa waxay ahayd magaalooyinka Afrika ugu quruxda badan magaalo ka mid waxay Soomaaliya taariikh la yaqaano ahayd dimuqraadiyadan hadda la sheegayo dalkii ugu horreeyay Afrikaano oo qaaday inay annagu ahay waxay ahayd magaaladii ugu badneed oo geeska Afrika ku yaalla oo ajnabi degeen waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo magaalada waxaa maamul jiray dad Soomaaliyeed waxaa dhisay dad Soomaaliyeed waxay ahayd dhul Soomaaliyeed waxaan rabaa inaad xasuusataan magaaladu waa magaaladii dhulku waa dhulkii dadku waa Soomaali waa inaan karaamadeena soo ceshanna intaan baabi'i karna waa baaba'nay waa inaan dulqaad la'aanta samir ku bedelna waa inaan isnacaybka isjacayl ku bedelna waa inaan qabyaaladda soomaalinimo ku bedelna waa inaan sharafdaradana qabsatay sharaf iyo karaamo ku bedelna waa inaan aqbalnaa dalkan inaan wada leenna waa inaan aqbalnaa musuqmaasuqa inuu yahay dhibka ugu badan oo nahay waa inaan aqbalnaa musuqmaasuqa haddii aan wax laga qaban nabadgelyada inaan wax laga qaban karin waa inaan aqbalnaa musuqmaasuqa haddii aan joojinna waxa musuqmaasuqa aan ka reebnay xoolaha musuqmaasuqaas aan ka joojinay in magaalada jinadkeeda inala geedana lagu dhisi karo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa way dhammaatay waqtigii aan wax sugu jirnay way dhammaatay xisaabtan la'aante ha aqbalaynina gobolkana ha ka yeelina wasaarahana ha ka yeelina madaxweynahana ha ka yeelina weydiiya canshuurtii nala ka qaaday maxaa lagu bixiyey noo imaadana weydiiya annagaa ogol inala xisaabtamo idinkanoo aan rabnaa inaan dhaqankan aan bilownay aan dhaqamo kale ku kordhin aan isku dayna sidii aan magaalada u nadiifin lahayn aan isku dayna sidii aan ugu gurman lahayn dadka soomaaliyeed oo dhibaataysa maanta soomaali abaar baa baabi'inay kaamanka haddaad aragto waad yaabaysaa gobollada soomaaliya haddaad aragto waa yaabaysaa haddii in karaama aan leenna waxaan ka fikiraynaa dadkeena inaan u gurman sidaan horo u sheegay sida aan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan ugu gurmanno waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed haddaad rabtaan inaad ogaataan cidda ay soomaali tahay waa inaad ka jawaabtaan abaartan haddaad rabtaan inaan ogaano cidda aanna dad naxariis badan isjecel diintooda aaminsan wax bixiyo sidaqaysta maalintii ugu fiicnaad oo isdaqaysan leed maanta waxaan idin sheegayaa aniga iyo madaxweynaha jamhuuriyadduba inaan diyaar nahay ma aha taaraan iyo cabdulcasiis meel walba oo ay shacabka soomaaliyeed isugu yimaadaan inaan diyaar nahay inaan idiin nimaadno ma aha inaan xafiisyada fadhinno villa soomaaliya lagu dhex xirnaado wasiirada magacaaban waxaan u sheegayaa markii la ansixiyo waa in aad shacabkiina la shaqaysaan wasiirka aan shacabka la shaqayna waa lala xisaabtamaya idinkuna waa inaad joogisitaan wasiirkiina la shaqayn waayo walaalayaalow dalkan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare keliya ma maamuli karaan iyo wasiir dalkani waa dalkiisa horena waa u sheegay fursad qaali ayaan haysanaa maanta ganacsatada soomaaliyeed waan u sheegay waxaa lasoo gaaray waqtigii ay la shaqey lahaayeen dowladdooda shacabka soomaaliyeed waan u sheegay waxaa lasoo gaaray waqtigii ay la shaqey lahaayeen dowladdooda gabdhaha soomaaliyeed waan u sheegay xukuumadda wasiirada dhisan oo wasiirada waaweyn oon wasiir ku-xigeenka ahayn lix wasiir ayaad ku leedahay waa markii ugu horreysay sidaas ku muuqataa soo istaaga dalkiina mas-uuliyiinta qaata waxaan idin leeyahay walaalayaalow ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu idinka wax idinkuma dhaamaan ma aha dadka ugu mudnaa inay dalkan hogaamiyaan iyagaa nasiib u hel waxaa laga yaabaa idinku inaad naga aqoon badantiin oo naga cilmi badantiin waxaan diyaar u nahay inaan idin maqalno specially marka fikirkeenu uu kala duwan yahay waxaan diyaar u nahay taladiina inaan qaadano codadkiina inaan qaadano laakiin si madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda waddanku ay idiin dhegaystaan idinkaa laydin ka rabaa gogashii laydinku dhegaysta lahaa inaad fiirsaan noo yeera nala xisaabtama haddaan diidno inaan idiin imaadno u sheegay shacabkiisa وكم هذا علينا يا كذا شرف ترى ونروح زوي وأكون مع السنتين ماشين وأنا أكثر من سبعين من وأنا هاي أنا فرح ساجن هاي لكن ما أدري ما يا فرح له وهاي فرح له وأكون من السنتين أوردا كل اللي أنا جمع قطع إني هني يجي له كم قطع دل كان يروح قطع هذي أنا هاي رجع حلق عين وضياء شرح وأنو أنا أورد وعرب هاي أنا دي شغلت بسطح
كاسنا وعار الزراعة الصومالية حسن علي خيري حياك دو قد دقمة القروي حسن قادر أيها وحو ما أنت حارق كجري كوان حولها مقالة القروي الوقا للدونة كاسيو أمير عصوب أحمد شاكي أيها وربحين تنكسو دري مقالة القروي
بسماع حرونتان عصوبه كوان كقلين كحولها كارحان عريقا أيها وحاد استي شركدة سهل سلوترين جروب ويدو سيقارة كعانتو قوهين دون تشقادة لقو قبان دونو كوان كان كوان كان حولها مقالة لقو قلي دونو أيها وحاد لقفر يسوق إنشدا ولو يسون حرا يوترين قوة شرع يسون حولها لقو قلي جري قار كم إذا كان عصتدا هيلو كي بسي مقالة قرو ويا يسونو ويا كوان كان لو سمي إن كستو أي شيغان إن إباهي وينو قمين هلتان كحرون قلين كهيلو كاه
meesha waxa weey runtii dhibaato badan baan ku qabnay dawladdu waa aragtay hadii roobno yimaado dayac badan baan ku qabnay deegi wuxuu ku qulqulayay magaaladii dalkii waxa galayay dhixiri waxa weey urkeeda iyo dhibaatadeeda aad iyo aad meel u rasaqan bay marka aan suuqa ka soo gadanno dawladdu naga cashuurto oo xagga qashin qaadna la kaga qaado oo xagga cashuurna la kaga qaado miiska cashuurna la kaga qaado nala ku cashuuro oo qashinkii wasaqdii wixii lagu qaaday nala ka qaado waaba lagu go'aaba dumarka hilibka qala laba ka saddex maahan naagan deynsanayn oo dhawrkuna dollar lagu lahayn kuma jiraan wixii dawladda soo gala anagu waxaan usleenahay waa laydina karaa
waxa loo baahan yahay sida in loo taabageliyo haddii hawshaasi balaarato waa wax deegaanka iyo caasimadda wuxuu ah iyo gobolada Puntland oo dhan waa laga wada hirgelin doona shaqaala la helaya waxba kala baxaya dhaqaale naga soo gelaya aad baan u taageersanahay
kambaliga sahal waahay maanta soo beeyeen kambaliga sahal waahay maanta soo beeyeen suuqyada xoolahaay safka wada dhigeen intay mootoolal sameeyeen biraa u sooreen safkii ka shaqan jirana karar bay setan ee kambeelega sahal u galana sidaa u gala
maxamed axmed cali oo ka tirsan shirkadda sahal oo maal gelisa mashruucan ayaa madasha ka sheegay inay arrintani ku dhalisay kadib markay arkeen baahida ay bulshada garow u qabaan helitaanka kawaan noocan iyo kala
waani arinta waxa ka dhalatay maalin baan dhalinyarada anagoo wada socona halkaan la yimid meeshaana la arkay oo macna runtii markaas ay ka socotay qaliin baa ka socday deedna waxa la yiri meesha caafimaad ahaanteeda bal waxaan ka warran dadku dhan cunayo ahaan bay ku bilaabatay runtii markii wax shaqala oo ganacsi ahaan fikrad u dhalatay ma aheyn waxa ay ahayd wax u dhashay yaani magaalada maaragtay dhibaatada ay ku keeni karto oo asal la socotaan de caafimaadku wuxuu ku xiran yahay waxa cunto waxa cabto waxa ursato waxa taabsato wixii aad maartay yani noloshaada hadba sidoo tahay way ku xiran hadii marka aad aragtaan maalintii weyn halkaan siday ahayd runtii aad baad maartay baad waxa loo dhigtay yani dhibaatadaas danqasho ka timid baad dhalisay
Cabdunuur Sheekh Xamud oo ka mid ah culimada diinka magaalada ayaa waxa uu dhaliilay qaabka ragga xogsatada ee qala xoolaha ay uga wracaan isagoona sheegay inaan la fududeysan mas-uuliyadda arrintaasi maadaama la iskula xisaabtami doono
bulshayahay islaamka ahi waxaa la rabaa ummadda xoolo xayaata mustaqirra ah ku sugan in loo qalo culimada iyada diinta waxaa laga rabaa dadka inaan xaq u cadayno dawladda hoosana waxaa laga rabaa inay kitaabka ciimadhe ka run sheegto dalka iyo dacad ugu shaqaysaa la rabaa culimadu haddaysan dalka iyo diinta xaqaysan ugu shaqayn kitaabka qur-aanka baa dili doona islaamaha dumarka iyo ma garanaysaa dadka xoolaha qalaho mayd garacayo xoolaha ma garanaysaa anay mayd dhig la'aanta iyo fashionka jeermiska xambaarsan dadka u qalaayana dee saxa xumaadee raas ma garanaysaa qofkii ummada waxaas taaraha ka garay isaga la isugu soo dhibtiisa xuquuqada isu yeelanaya dawladda hoose waxa ugu jeeda meel walba maraysana iyaduna la xisaabtankeeda qiyaamada maalinteeda qof walba wuxuu ku shaqeeyay iyo wuxuu dalkiisa u qabtay bulshaduna waa arkaysa ilaahana waa ogihay ahad ilaah lagu reebayna magaraysa wax ka weyn ma jiraan xisaabtiisu ay ka damayso
duqad degmada garow waa xasan maxamed ciise xasan goodro goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in hilibka magaalada garow maanta wixii ka dambeeya lagu qali doono kawaanka la furay
iyadoo suuqaan casriga ah la ino sameeyay meesha lagu qalayo ariga iyaday noqonaysa meel kale noqonaysa waxa weeye meesha sharciga ah oo ariga lagu qalaya meeshaas ay noqonaysa sababtuna waxa weeye meeshii fogeyd weyn ka deynay waxa weeye meeshaan waxay u jirdaa meeshii waxaan 20 mitir dhamayn 10 mitir wax la mid ah u jirdaa anaga waxaan doonaynaa waxa weeye inaan magaalada dhexdeeda dhig dambe lagu arag xoolana lagu qalin meel nadiif ah sidaas lagu qalo caasimad weeye meesha wax maaragtay inaan la dulmiin waxa aan la ka qaadaya inay noqdaan wixii maaragtay aad bixin jideen waxaan aad uga fogeyn waxa weeye kulligeen magaalada nadaafadeeda iyo hilibka caafimaadkiisa iyo bulshadeena caafimaadkeeda kulligeen mas-uul baan ka saaran qofka ugu horeeyana waa gabadha maartay neefka neefka soo iibsatay oo rabta inay inta qasho hilibkiisa iibiso qofkaasa ugu muhiimsan dawladda hoosena wixii laga rabo waxaa ka mid ah caafimaadka neefkan caafimaadkiisa inaan bulshada loo qalin neefaan la baarin
xaruntan cusub ee qalliinka xoolaha uu ku taala suuqa injida ayaa waxay dabooli doontaa baahiyo badan oo ay qabeen ganacsatada hilibka ee suuqa injida garowe sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka ganacsada hilibka axmed sheekh idaacadda daljir garowe
barnaamijku waa caawiya daljir magaalada boosaaso waxaa tababar loogu soo xiray shaqaale ka tirsan radio daljir kuwaasi oo ka kala socda xarumaha kala duwan ee daljir waxaa bixinayay tababarkaasi radio ergo idaacadda arrimaha bini'aadantinimada wuxuuna la xidhiiray arrimaha bini'aadantinimada iyo abaaraha ka jira soomaaliya muxiyiddiin axmed rooble tafatiraha radio ergo ayaa sheegay tababarkan wuxuu ku saabsan yahay loo qabtay shaqaalaha daljir
waa mahadsantahay walaal maxamed tababarkan shanta maalmood socday hadda soo gabagaboobay waxaynu u qabannay wariyaasha daljir raadiyaha daljir oo ka kala yimid boosaaso qardho garowe buuhoolo ilaa galkacyo iyo caabudwaaq ka kala yimid waxa aynuna baraynay oo ujeedada tababarku ay ahayd in wariyaasha ay fahmaan habka ugu wanaagsan uguna habboon ee ay u tabi karaan macluumaadka la xiriira abaaraha iyo macluusha oo hadda ka mid ah masiibooyinka waaweyn ee waddanka ka jira oo dad badan oo Soomaaliya naftoodiina halis ay gelinaya marka wariyaashuna mowduuca maadaama arrimaha markii laga hadlayo aynu nahay dadkii ku habboonaa ee waayo aragnimadeedii leh shaqadii iyo aqoontina ku dhex jiray arrimaha ka shaqeynayay muddada dheer inaynu warbaahinta Soomaalida ee maxalliga aan uga faa'iideyno marka waxaynu wariyaasha baraynay marka habkii ugu habboonaa ee warbixinada abaaraha la xiriira ay u heli lahaayeen halkay ka heli lahaayeen iyo dadka abaaruhu ay hayaan habka abaaruhu ay ku dhaceen habka ugu wanaagsan ee loo wareysan karayo
meeqa bar uu socday tababarkan
tababarku wuxuu socday shan maalmood maalin ka mid ah waxaynu booqasho ku tagnay deegaanka ceel dahri la yiraahdo oo qiyaastii aan malaynayo inuu 90 ilaa 100 kilomitir u jiro boosaaso halkaa oo ka mid ah meelaha dadka ku ciirtoobay abaaraha ay isugu yimaadeen marka wariyaashu halkaa bay warbixinna ka soo sameeyeen dad ku soo wareysteen habkii ugu habboonaa ay dadku ula hadli lahaayeen ku soo tusnay marka ujeedkeennuna wuxuu ahaa in wariyaasha Soomaaliya ay kaalin ka qaataan tabinta macluumaadka abaaraha la xiriira waayo ogaanshiyaha sida abaartu dadka noloshooda ay u saameysay waxay muhiim u tahay fahamka habkii dadka loo gargaari lahaa waxa ay muhiim u tahay fahamka habkii Soomaalidu ay isu caawin lahaayeen iyo habkii dowladaha ama tan federaalka ha noqoto ama tan dowlad goboleedyadu ha noqoto ay kaalinta kaga haboon ee ku aadan ay ka leeyihiin ay ka qaadan lahaayeen gargaarka dadka u socda marka waxaynu wariyaashaynu ku dhiirigelinaynay in ay fahmaan habka ay tahay dadka horta abaaruhu ay hayaa in looga soo warbixiyo habka ay tahay in loola hadlo dadkii madaxda ahaa iyo dadkii ay ahayd in ay ka jawaabaan
ma markii ugu horeysay baa ergo ay tababar noocan oo kale ku qabato ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya
horta Soomaaliya ilaa barigii muddo aad u fog oo hadda ku dhaw 10 sanadood ay aan wariyaal tababareenay Puntland ma ahan markii ugu horeysay gaar ahaan Boosaaso ma ahan markii ugu horeysay aan wariyaal ku tababareyno dhowr jeer hore aan wariyaal halkan ku tababarnay garow way wariyaal aan ku tababarnay si la mid ah Galkacyo iyo Soomaaliya inteeda kale bay dhabay ay ka mid yihiin Hargeysa iyo maxay ahayd ay Muqdisho iyo meelo kale badan oo Soomaali ka midna wariyaal aan ku tababarnay marka ma ahan markii ugu horeysay laakiin waxa laga yaabaa inay u ekaato in tababarkan sida gaarka ula xiriira abaaraha iyo tabinta macluumaadka la xiriira la macluusha in wariyaasha halkan yimid ee la tababarayay uu ku cusub yahay
dhinaca kale waxa ka faa'iideysanaya tababarkan wariyalka kala socday gobolada kala duwan ee idaacadu ka hawlgasho waxa iga warbixiyeen intu uu socdo tababarkan waxyaabihi ay ka faa'iideen
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed cabdirsaaq fantastic marka hore waxaan ka yimid magaalada qardhox galjir qardhay ayaan ka tirsaraa shambir ayaa Boosaaso nooga socday tababarkan ku saabsan ay noo qabareysay radio ergo oo ku saabsan bini'aadantinimada iyo sida looga horumayo waxyaalo fara badan ayaan ka faa'iideystay tababarkan oo ay ka mid yihiin sida sheekooyinka loo sameeyo sida loola xiriiro xaaladda bini'aadantinimada abaaraha looga horrabo iyo gaajada iyo weliba macluusha waan u mahadcelinayaa macallimiinta ee tababarkan siiyey waxaan ballan ka qaaday halkan in aan tababarkii wax aan ka faa'iideystay markaan ugu noqdo deegaanadeedii aan ka imi aan si guud bulshadii aan uga shaqeeyo lakiman waa mahadsantahay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abdixakiin Xuseen Xasan waxaan ka mid ahaa wariyashii Radio Daljir tababar ku qaadanaya xarunta Daljir ee Boosaaso aad ayaan runtii tababarkan uga faa'iideysanay waxyaabo badan ayaan ka baranay runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa labada macallin ee tababarkan siinayay Ustaad Faarax iyo Ustaad Muhiyiddin Roble runtii tababarkan waxa tababar aad u cajiib ah arrimaha bini'aadantinimada si loo tabiyo wariyashu ay uga soo hadlaan goobaha ay abaaruhu ka jiraan meelaha masiibooyinka ay ka dhacday iyo wararka kale xaqiiqada ee dalka ka jira ayaan tababarkan ku baranay
xagee ka tirsanaa adiga marka hore Daljir xagee
waxaan ka tirsanaa Daljir Garowe aniga iyo wariye kale oo halkan tababarka qaybanaya
waa gartay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad garowe kula laaban doonto ee tababarkan ka faa'iiday wuxuu yahay
intii tababarkan waxaan ka faa'iideysanay waxyaalo aad u fara badan oo aan runtii jeclahay inaan wariyasha kale ee walaalahay aan ayana ku caawiyo waxaan ku dhaamo tababarkan wuxuu ahaa qaabka loo sameeyo sheeka wareedka warbixinada gaarka ah sida loo sameeyo iyo sida feature looga sameeyo dadka ee dhibaanayaasha
magacaa ku bilow iyo halka ka timid xaruntaad ka timid
bismillaah aan maxamed waxa way magacaygu Zubeer Sheekh Cabdi Maxamuud waxaan ka yimid xarunta Daljir ee magaalada Galkacyo waxaan muddo shan bari ah halkan Daljir Boosaaso oo qayb galnay tababar bixinaysay idaacadda ergo ku saabsan tabinta wararka bini'aadantinimada iyo sidoo kale sida loo tabiyo xaaladda dadka duruufta abaarta ay saameysay ee gobolada dalka ku sugan waxaan kaloo ka baranay qaabka loo tabiyo dadka dhibaatadu ay sida khaaska u saameysay waxaa jirta warbixinada iyo package-ka sida loo diyaariyo anaga markii hore tabinteena iyo baahinadeenu ay ku saleysanayeen siyaasad marka waxaan la baray qaabka bini aadantinimada loo tabiyo maxamed oo
haye magacaaga iyo xarunta aad ka socotay idaacadda Daljir
bismillaah magacay waa Faadmo Daahir Jaamac xarunta Daljir oo Boosaaso ayaan ka hawlgalaa markii hore Ilaahay baa mahadlay isugu kaaya keenay wariyaal badan oo ka socda xarumaha Daljir muddo shan cisha ayaa tababar nooga socday Boosaaso tababarkaas oo ay hirgeliyeen radio ergo aad baan ugu mahadcelinayaa macallimiinta iyo adeecada ergo wax badan ayaan ka faa'iiday xagga faa'iideeda tababarkaas intuu socday waana tababarna anfici doono aan bulshada ugu shaqeyn doono marka waxaan ka baranay tababarkaas sida bini'aadantinimada lagu shaqeeyo loo soo tabiyo xaaladda dadka abaaruhu saameeyeen iyo dadka jilicsan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan fursadaasi aan helay tababarkaasi qaaliga ee macallimiinteeda inaan ugu shaqeyn doono bulshadeeda
hayaa adigana magacaaga iyo halka aad ka timid
amaasantahay maxamed oo Cumar Sadiq Cabdiraxmaan oo ka yimid xarunta Daljir ee magaalada Caabudwaaq dabcan sidaan ognahay shan maalmood halkan aan joognay waxaa u joognay tababar ay bixinaysay raadi arrimaha bini'aadantinimada oo ay bixinayeen tababarayaal ka socda raadiyahaas shanta maalmood diirad inkastoo lagu saarayay waxyaabaha nala baraynay ahaayeen habka loo tabiyo wararka la xiriira arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha bini'aadantinimada waxa uu seminaarkan imaanaya iyadoo waddanka intiisa badanaad aragto abaaro ay ka jiraan waxyaabaha sida gaarka ah tababarka looga faa'iideysanayana waxay ahaayeen arintan tabinta iyo qaabka warbixinta looga sameeyo loona gudbiyo sheekooyinka abaaraha iyo dadka ay taabatay hanuunka abaarta.
Markaad ku laabato magaalada Caabud oo qad ka timid hadda oo qayb galayso halkan tababarka, waxaad halkan ka baratay bigeen doontaa?
Dabcan aad iyo aad magayn kartaa way noqonaysaa mar hadii Caabud aan ku laabto. Markii hore daljir Caabud aan ka tirsanaa arimaha bulshada si gaar ah waliba deegaankan ka imid Caabud waa aad ay ugu badan yihiin, inkastoo aan aad loo tabin ama loo buunbuun wararka dadka dhibaateysan ee bini'aadnimada qaba, haddana xoog ayaan saari doonaa anigu waliba waxaan kaga faa'iiday seminaarkan, aan uga faa'iideyn doonaa dadka kale ee halka.
Waa Umar, markii ugu horeysay tobar noocan oo kale bini'aadnimada ku saabsan iyo abaaraha iyo macluusha mise waa
may dabcan horena seminaar kale u soo qaatay siyaasadaha nabadaan iyo noocyo kale, laakiin arrimaha bini'aadnimada tababaro la xiriira horena u soo qaatay, kana waxa qayb ka yahay kuwa faa'iido aan ka helay.
Kuwaasina waxay ahaayeen wariyaal ka tirsan idaacadda Daljir. Wararka ka imaanaya deegaanka Timirshe oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari ayaa waxaa lagu soo warramayay in ceelbiyood halkaasii ku yaalay uu muddo jaban yahay. Ceelbiyoodkan waxaa ku tirsanaa dad aad u fara badan oo miyi magaalada isaga kale iimaan jiray xilligan. Muddo 11 maalmood waa uu jaban yahay ceelkaasi. Haddaba istuudiyaha Daljir ee magaalada Boosaaso waxaa nagu soo booqday gudoomiyaha deegaanka Timirshe Cabdullaahi Shirey Yuusuf Guray iyo nabadoon Maxamed Quurshi Haaji. Waxayna ka warbixiyeen ceelkaasi 11 maalmood jaban. Xasan Haykal ayay u warrameen.
Waa dhowahay. Marka hore waxaan salaamayaa socolaha Daljir meel joogaanba bacdal salaan ceelka dadka wuxuu dhisnaa 19 sano ilaa 20 sano qiyaas laga gaaro, marar badan buu jabay, dowladda iyo hay-aduba waa inagu gacan qabteen. Haddana sidii uu ceel Matooriba u jabi jiray ayuu u jabay xoolihii deegaanka iyo dadkii ku noolaa magaalada iyo deegaankeeda dhammaan waa ooman yihiin. Markaan ceelkaasi inta uu biyo ka cabi jiray baaxadda dadka iyo duunyada ka cabi jiray baaxadda ay leeyihiin adii cadda ka sheego 800, 820 magaalada ay degan yihiin, 880 miyiga ay degan yihiin, qiyaas dad ah dhan gaari kara 10,000 qof oo 2,000 qof deegaanka tuulada lagu qiyaasi karo, 8,000 miyiga ay degan tahay. Haddana meelihii ay degi jireen isugu soo guureen oo naqay ka soo noqdeen oo bir ka daay ayay ku joogaaneen dhammaan isku wareeg 10,000 oo qof iyo xooli ay haysteen oo aan xoolaha nin la tiro kooba 80% xoolo ay haysteen oo miyiga u daaqi jiray, dadkuna tiro koob miyiga magaalada 10,000 oo qof lagu qiyaasi karo, iyo dadka deegaamada ku soo guuray oo sanadka oo hadda nala joogo iyaguna dheeraad ah. Ummadda inta baaxadda leeg ayaa ku ooman ceelka Timirshe, Ilaahay u baahan, Ilaahay biyo ka sugaaya, baaqaan u direyno bini aadamkana, Ilaah baanu baaq u dirsanaynaa, baaqa Ilaah baa loo diraa, Ilaah baanu u dirsanay. Laakiin waxaanu dawladda iyo ka codsanaynaa hay'adaha samafalka inay naga gacan siiyaan, oonkaana haya walaalahood haya inay la wadaagaan dhibta, la qaybsadaan, inay wax kala qabtaan dhibaatada jira. Intaa ayaan baaqayagu yahay baaxadda intaa dadka leeg iyo xoolaha dadka intaa leeg haysto ayaa ku ooman, iyo dadkii sarada soo guuray deegaamada iyo qayb ka mid a. Waxaanu leenahay intii islaamnimo ku deeqday iyo intii bini'aadnimo ku deeqday halkaa dhibaataa ka jira oon ah oo aan ahayn kurasho lahayn, oo aanu jecelahay in wax naloo ka qabto si degdeg ah 24 saacadii aan laga gaarin in dad badnir inta loo malaynayo inay dhicayso ilaa oon inta loo koran karo waad garan ka dhaan. Intaa weeye baaqayagu dhibaha jiraa way badan yihiin, laakiin dhibta soo dirista waa ceelkii oo jabay iyo oonka taagana ah oo aan waqti loo kortaan lahayn, saacad baa noqotay oon waad garanaysaan iyo xilliga lagu jiro bilihii kulaylaha la galay, dad iyo duunyo dhibtaasa haysata. Sidaa waxaan u sheegaynaa baaqa u direynaa dowladda Puntland, hay'adaha samafalka, hay'adda biyaha, Islaamka reer Puntland, culimada diinka, ganacsatada, dhammaan waxaanu leenahay dhibaata ka jira 10,000 oo qof iyo maalkay haysteen iyo deegaankay deganaayeen ceelkaasi ka cabi jireen, oonkaasna ka jira. Ceelkaasi wuxuu jabnaa hadda 11-10 horeyna wuxuu ceelkaasi u jiray oo deegaanku uga ka cabi jiray 19 sano. Ceelka ceelnahayn deegaankaasi ma leh ilaa meesha la yiraahdo Buqo إلا درجالة أنت ولا عايز تبي ملك بقولي يصدون كيلومتر إلك أنت يعني أي سمر كله يقول بقولي يصدون كيلومتر با وبيبيو جرارس كل شومن يو بيا ماشل جرارس بقعة توتي هي درجالة سجل لا عيل بابي ودو منه وحجاري كنا مجرار وحان عصرينا مر لباد مر كوباد مر كلباد مر كسجعات وحان ودرينا دولة بلين باق وحان ودرينا هذا صافل كباق وحان باق ودرينا دون ذاتك مسلمك وحان ودرينا علم ودينك قنع ستغى انت اسلام نما كود ديغدا انت بناء هذا نما كود ديغدا هل كالبتا كجدا انقوا هوضا يدي ديغانك انقوا انقوا الله يقدومي يا ديغانك بيوك كجبي عيلك كجبي وحان عدثنينا إن لك عن قبطون كي يدبت جدنا للغا يبسدوا إن لك سوقهارو أنت عدي إسلام لما كنت يغضي عدي بنا هذا لما كنت يغضي بواقع السنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وركا يجي وحكور السنية هاي أنتو سوجيري قدوميوه عبد الله شريوسو أرنتو هذا الكون نفتي سالة مانتي تيغاب سوماليا وحكوة جيرا أبار لمان لكن مانتي وحقيلة كياني وتمشو قارة waxa maanta la la yahay biyihii la cabbi laha eelka ay ku tirsanayd oo waqtiga 98 iyo 89 iyo 7 eelkaas la dhisay oo eel halka laga qoday intii ka badan umadaas ku tirsanayd maanta uu jaban yahay oo la oran karo waa xilligi ugu adkaa marka la eego xilliga waaqiciga oo kaliisha iyo kulka jira marka la eego umada isugu soo guudhay marka la eego inaan mararka qaybtood baraago iyo laga yaabo wax ku jiri lahayn maanta barkad qoyanayeen jirin marka la eego inta masaafada biyuhu u jiraan marka la eego umada hore u joogtay iyo dadka maanta isugu soo guuray dhibaatooyinka halka ka jidha maanta number 1 waa biyo waxa la yiri Soomaalidu waa mahmaada waxa la yiri laba la haya mid waa biyo maanta ee waxa laga hadlayaa arinta ka hadlayna wata waxa ka jirta hadda meelaha buuraha oo shishay ayaa roob ka daay dadkii way soo guureen iyagoo biyo ugu soo tala galayay iyagu meelaha soo degay oo xooli oo ma yihiin oo dadku oo ma yihiin oo tabar daran yihiin markii kuu hore u joogay kaliya maaragtay aan laga hadlinba waxa maanta dhinac daadsan dad soo guuray oo biyo ugu soo tala galay timirsha kasii cabba oo maanta dhinac daadsan waa hadalay baas weyn waa la hadalay maamulka taleefanka kala hadalay ma aha inaan ku kalsoonaan weynay oo sugu weynay intay soo socdaan laakiin waxa la yiri culka ninka soo arkay iyo ninka looga warramaa isku sii reerka uma wada qaxiyaan waxaanu anagu ognahay oo meesha ka jira waxaan rabnaa dadka dhagahooda inay ku dhacaan halkaas haddaan ilaahay saxirin waxa ka soo socota khatar aan caadi ahayn marka khatarta waxaan rabnaa hadday tahay maamulka hadday tahay hay'adaha samafalka hadday tahay baasweyn oo u qaabilsan budlaan biyaha in maanta dhagaheeda ku dhacdo oo warka anagu ma hayn aanay dhicin dadka waxaan rabnaa si degdeg ah loo gaaro warkii aanu idin soo gaarsiinay baas weyn hadda tiin waa kala hadalay kuma kalsoonaan waayeen laakiin dhariga waxa la yiri dabka waxa ka keenay kulka waxa naga keenaya meesha waxa ka jira oo aan ognahay waxaanu idin ka sugeynaa si degdeg ah in arintaas loo gaaro oo eelka shaqo looga qabto ayaanu idin ka sugeynaa kalsooni badan insha Allah waa ku qabnaa aad baan u mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh absida ugu weyn waxay tahay eelki waa jabay ummadii ku tiirsanayd oo aad u farbadan meeshii bay joogtaa wuxuuna jaban yahay 11 cisho 11 ka cisho waxa loo mileeynayay oo tanag biya loo siinayay wax yar oo haanta ku jiray maanta waa dhamaad maanta wax taagan tahay meeshii ugu dambeysay meel biya ugu dhow oo isku shuban uga sokeysa oo biya looga soo dhaamin karaan ma jidho wadankana abaaraha ummad Soomaaliyeed oo ku wada habsada ka jidha tabar lagu gaaro ma ay jirto marka khatarta ka jidha waa tahay meel biyihii ka go'een biyahay ku tirsanayd ceelka ka cabilaayeen ka go'een khatarta ka weyn ma jirto khatar ka weyn ma jirto in dadka iyo xoolahaasi haraad u dhintaan ayaa maanta u saaran tahay qarka u saaran dumarka iyo caruurta iyo dadka tabarta daran iyo xoolaha tabarta daran maanta waa dareemi karaa waxayna ku fiican tahay wax kaleba hadii la qaban waayo dadkii ama soo xoroodeen ama abaaro badan ha dhaceen la sameyn waayo warbal biyihii war dadkaasi bal in biyo helaan ku dadaalo insha Allah
maamulka degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa beeriyay inuu dagaal ka dhacay magaaladaasi taasi oo maalmi u dambeeyay warbaahinta qaar ay qorayeen inuu dagaal ka dhacay halkaas gudoomiyaha caabud waaq mahad Umar Cilmi oo wareysi siinaya radio Daljir ayaa ka hadlay warkaasi sheegay inuu dagaal ka dhacay halka waxaana wareystay Khadar Cawl oo Daljir boosan si jooga
een xaaladda deegaanka ee degmo markaan kaaga warramana xaaladda deegaanka ay ku kala duwan tahay wax dhici kuma jiraan abaarta guud ee dhammaan Soomaaliya la xidhan mooyaan wax mushkilad ma jiraan
warar baa jira warbaahinta qaar lagu daabacay een oo ofsadada iyo warba ilaacadaha Muqdisho ka soo baxay leeyahay een dagaal beelad baa ka dhacay saaka magaalada Cabad waaq een maxaa ka jirsa wax jira
waxaa yaraatay waxa ku jira midtiraan ee dhammaan deegaanka waxa jiray waxa yaraatay isticmaal iyo corruption iyo burburayn ee ku jira
ee marka waxyaabaha warbaahintu sheegayso ee waxa dhici karta inuu xun jiraan sidoo kale waxa qarinaysan ba jira
waxa yaraatay ku jira midtiraan warbaahintan ayada cabeen laga rabaa waxaan isku dayi doonaa ilaa wasaaradda arrimaha wasaaradda ee warfaafinta la hoos tagmo ee ofsaydii horta sii daayay sii turbayay iyo ku yiraahday sii daayay
waa gartay
una saari doonaa ilaa aan xaqiiqo meesha ugu dambeysa la gaaro
ee laakiin xigashooyin bay sameeyeen warbaahinta iyo in caabud waaq dad jooga ay warkaasi ka heleen
ee laakiinku hadda ka jirtaa hal xarun baad ku leedahay degmada caabud waaq oo wici kartaan xaruntiina ee waxa wixii ka jiro hadda ee xaqaa iyo dadkaana wax heli kartaan oo wada isku saybana wax haba yaraatay arrintaas ka jiraa ma jiraan cid isku hortimid iyo cid wax dhex mareen iyo xabad ka dhacday deegaanka niman
een xiisado hore miya jiray iyo aanooyin een oo taagnaa oo dadku ay markaa u dhigtaagayeen inay wax ka soo cusboonaadaan
wax haba yaraatay een waayahan dambeyn sidii dowladda dhexe loo een loo dhisay wax haba yaraatay ka dhacay deegaanka ma jiraan een dadkii maacuudii een Soomaaliya oo saameysay baa saameysay cid hadda cid waxu qabtay ma jiraan walaalnimo wada jitaalnimada leeyahay cid walbaana waxay ku jirtaa in ay xilliga adag ee abaaraha ay la tacaaso cid halduday ee naf iyo maal iyo dadba ahayd in cid hadda ciidan iyo u haysa jaalis ay ku dhibaataysaan ma jirto qofka saasa ay ka dhibaataysan waxaan awaasulay waa wax dadka iska hor keena had iyo jeeraale oo ka qayb qaata dhibaatooyinka ayay ka mid yihiin wixii waxaan soo dayay
waa garta
marka waxaa yaraatay arrintaas ka jira ma jiraan waa waxa dadka ay ku sheegana weeyadii hadda wareysay sida ila muuqato sababtoo ah xogta aad ka haysa hadda aad u caawdaa ku hor jirtay wadu wax ogaalsanta
waxaa jiray hadda ka hor dilal baa dhici jiray xiisadaha taagnaa arrimahaasi maxaa laga qabtay waxay ku dhamaadeen
horey baa looga socday wixii dhacay in fadhiga uga dhamaystaan loo baa looga heshiiyey cid cid wax ku qabtaana ay gobol kuula hadlaan walaalnimo iyo wada hadal la qabto gala kasta ayaa isan waasad waxaba yaraatay dadigo hadda taageerna ma jiraan
in laga wada hadal lagu heshiiyey macnaheedu soomaaha weli lama wada hadlin
xilliga wada hadal la geli karaanba xilligan ahayn waa xilli hadda la dad qof walbaay waxaa markan gacantiisa ku jira dad iyo dunida inuu badbaadiyay ay waajib saaran tahay fadhi iyo hadalba xilli la geli kara maaha
hagaag bal waa yahay waxaa taagan waddanka soomaaliya meel kasta abaar baa jirta caawud waaq iyo abaarta xaaladeedu hadda halkay wax marayaan
ilaahay xumaan kufraan mulaana xaaladda abaareed oo midaa sanada kudhig soomaaliya oo dhan saameysay soomaalidaas aanu ka midnahay ilaahay baan ku rajaynaynaa in ilaahay na kaafiyo oo wax lagu filan raxmaad lagu filan na siiyo nana badbaadiyo waana isku tashina waa jiraa dadku isku tashaday magaalada badanna way ka jiraan deegaanka runtii
waa gartay maamul ahaan door noocee baad ka qaadateen ma jira door aad ka qaadateen gurmadka gurmada fidinta dadka abaaruhu saameeyeen
mid xoogin baan ka qaadanay oo ilaa heer maamul goboleed ilaa dowlad dhexe iyo mataqaanaa hay-adaha deegaanka degan intaba ay ka wada qayb qaateen annaguna ku matalaynay maamulka degmada
barnaamijku waa caawiya Daljir dhammaan waxaad ka dhagaysanaysaan FM-da Daljir magaalada Cadaadey xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug ayaa maanta waxaa kulan ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug xildhibaanada baarlamaanka galmudug intii uu socday kulankooda waxaa la horgeeyay guddiga doorashada madaxweynaha oo hore u dhisnaa isla markaasina laga bedelay xubnaha qaar. Guddigan ayaa wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood kaasoo ay ogolaadeen baarlamaanka galmudug. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug Cali Gacal Casiir oo la hadlay warbaahinta ayaa guddiga ka dalbaday inay shaqadooda guda galaan, waxaana hadalladiisi ka mid ah
waa u mahadcelinaa marka hore saxaafadda, marka labaadna waxaan rabaa inaan saxaafadda uga faa'iidaysto maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 3aad 2017 in uu fadhiistay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug, isla markaasna la horkeenay guddigii doorashada oo hore u dhisnay iyo xibna laga bedelay lagu yeeriyay hortooda. Maantana halka kan waxaa fadhiya guddigii isaga ahaa oo diyaar u ah in ay gutaan waajibaadkoodii doorasho ee hor yaalla dowlad goboleedka galmudug. Waqtiyada kooban oo nagu soo foolle oo ay ka dhiman tahay muddada kooban oo yar, guddiganina waxa uu ka kooban yahay 13 xibnood oo baarlamaanku uu isla ogolaaday. Waxaan rabnaa in hawshooda iyagana ay hore u galaan, waajibaadkooda ay gutaan iyagoo ka faa'iidaysanaya waqtiyada gaaban ee hor yaalla iyo shaqada tirada badan ee runtii la rabo in caway iyo maalin loo soo jeedo oo ay gutaan maaragtay hawsha adeega badan. Hawsha loo diray runtii ma aha hawl sahlan, ma aha, waa masiir umadeed waaye. Masiirka umadeedna wuxuu keenayaa waajibaad badan ayuu saarayaa cidda u shaqaynaysa. Aadaan ugu mahadcelinaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug runtii sida ay maaragtay ay hagar la'aanta ah ay u soo xaadireen, isla markaasna ay gacan ugu siiyeen dhammaantood iyagoon maaragtay u kala harin. Waana u mahadcelinaa runtii. Guddigana waa u mahadcelinayaa, waxaana faraynaa in ay si degdeg ah ay u soo bandhigaan waxyaabaha ka dhiman iyo waxa ay qaban doonaan sida ay u farsamaysan yihiin inay soo qabtaan si loo gaaro hadafka la leeyahay. Intaasaan waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano saxaafadda. Waana 13 xibnood oo la soo baxay baarlamaanka runtii. Waxaan leenahay waajibaadkiina guta waqtiga koobanna kusoo dhammaystira. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin, waana idin mahadcelinayaa. Aad u mahadsantihiin.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya warqad soo saaray baarlamaanka galmudugna waxay sheegeen in xilligaas ay suurtagalayeen in galmudug madaxweyne laanay ahaa, balka wada xiriirkii galmudug iyo dowladdu soo maraya.
Runtii hadda ka horna saxaafadda waa u soo gudbinay jawaab celin oo aan arrinkii ra-iisul wasaaraha aan uga jawaabnay oo aan waa u celinay isagana madaxweynaha dowlad goboleedka isagana sidaas oo kaleete wuu ka mahadceliyey, annaguna waa ka mahadcelinay. Baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sidii sharafta lahayd ee ay uga doodeen ama ay u qiimeeyeen warqadda ra-iisul wasaarahana, baarlamaankana waa uga mahadcelinay, ra-iisul wasaarahana waa u gudbinay. Wax dhibaata oo aada u jira ma jirto. Waxaa aada baarlamaanku u qiimeeyey dhibaatooyinka ka jira dowlad goboleedka galmudug iyo hoggaan la'aanta iyo maaragtay intaasoo jeer oo wax soo jiitameen sidii uun mar iyadoo dhammaystiran warka u arki lahaayeen. Go'aankana haddee waxaa iska leh baarlamaanka dhisan ee dowlad goboleedka galmudug iyo shacabka reer galmudug, waana la tixgelinayaa warqadda iyo talada dowladda federaalka ah, waa la tixgelinaa iyo beesha caalamka labadaba waa tixgelinaynaa. Waxaana leenahay soo dhowaada garabaan uga baahanahay, hiilaan uga baahanahay, waana la tashanaynaa garab hana la siiyaan leenahay galmudug ha loo hiiliyo. Maaragtay sida shacabka iyo baarlamaanku ay isla ogol yihiin oo ay waxaynayaanna in ay maaragtay ninka la yiraahdo nagula garab galaan ayaan u baahanahay. Baaqaas waa u jeedinayaa si guud beesha caalamkana sidaasoo kaleeto iyagana waxaan leeyahay soo dhowaada garabna siiya noo hiiliya si aan maaragtay u doorano madaxweynaha booskiisii oo naga bannaan si ay loo soo buuxiyo in aad garab nagu wada siisaan u baahanahay. Waana mahadsantahay.
Waqtiga oo koobana wuu 12 ay ka arkay xilliga doorashada ardayseen
guddigiin xadheer dib habeen lagu sameeyay masdeeka ma islaahay doorashada ku dhacaysaa waqtiga asaasay
horta waxa dhici doona oo hadda anaga naga maqan anaga ma naqaano laakiin in lagu dadaalo oo ay ku qabsanto arrinka noocaas ah la istusay waana insha Allah waana rajaynayaa markaan fiiriyay dhaqdhaqaaqa baarlamaanka iyo shacabka rabitaankooda markaan fiirsay waa isleeyahay in ay ku qabsoomi doonto dabcan laakiin anaga wax naga maqan waaye wax naga maqan anaga hadda ma wada qiyaasi karno aad iyo aad u mahad
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casiir gudaanta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawiya daljar waxaad la socodsiinayaa aniga oo maxamed cabdi maxamed lakiman oo idin kaga imaanaya magaalada boosaaso intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo